Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, 13 sa buwan ng Marso ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama pa rin ho natin na ating mga kaibigang abogado dito. Ayan. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Good evening, Miss Ben.
Ba, parang may formal ah.
Baguhin natin na konti.
Medyo iba
hindi masyadong magandang nangyari ngayong linggong to.
Sa bagay.
Napakalakas ng tsunami na tumama sa Japan.
Oo nga eh.
Nasa nine.
Mm-hmm.
Upgraded na yung kanyang
so, mali pa pala yung 8.9.
Hindi, 8.9.
In-upgrade nila from 8.8 raw sa Japan, ginawa na nilang 9.
Ah, okay.
Ang pinakamataas yata is Chile, 9.5.
Mm-hmm.
Kaya...
Kailan yun? Ito yun yung...
1950s, 1960s.
Di ba
may last year na Chile?
Ano yun? Haiti yata.
Sa Haiti naman yun.
Mm-hmm. Top 5 na siya of all time.
Kaya mahirap bumungad sa lindol, pero kailangan tayong magtrabaho ngayong gabi.
Mm-hmm.
Meron tayong nakaschedule na topic na pag-uusapan. Mm-hmm. Ang pamusong kaso, People versus Mariano Marcos, Pio Marcos, Ferdinand Marcos at Quirino Lizardo. Ito po ay 1940 case at malalaman natin ngayon kung bakit ang pinagsimulan talaga ng kasong ito ay may koneksyon din dun sa halik na bawal na pinag-usapan natin nung nakaraang linggo sa kaso ni U.S. versus Jose P. Laurel.
Mahirap bang makakuha ng halik noon?
Aba, eh...
Kasal na yata ang halik doon pag nakanakaw eh.
Oo nga. Oo eh, puro yun ang pinagmumot.
Nakalak na yata. Yan yata yung sabi niya ng sealed with the kiss eh.
Aha.
Sumak na talaga. No?
At umabot sa Korte Suprema
yung halik. At umabot sa Korte Suprema. At dahil sa halik na yun, mayroong isang Jose Laurel na nagkaroon ng desisyon dito sa kasong People versus Mariano Marcos et al.
Okay, so mamaya ay tatalakayin natin yan. Bati muna sina Attorney Boyet Del Prado.
Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig natin. Sana po nasa ligtas tayong kalagayan. Maaaring nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Saka pala sabi ko, hindi ko pagsasalitain sa mikropono si Attorney Boyet ngayon. No?
Cut.
Too late.
Too late. Oh, sige. Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi sa inyong lahat. Bah, ganda rin ang boses ko. Miss Ben.
Oo, kakaiba.
Medyo sober tayo ngayon. Kasi medyo hindi masyado magandang mga pangyayari.
No? Oo nga naman.
Kaya modulated tayo.
Sige.
Bedroom.
Oh, sige.
Isa nga pala, no? Alam nyo, tinignan ko yung podcast hits natin last week.
Mm-hmm.
Merong mga nakinig sa Japan.
Oh.
Ang hits. Oh, nung March 11.
Oh?
Kung kayo po ay...
Yung March 11
mismo? March 11 mismo. Alas 9 ng gabi sa Pilipinas. Salamat po at nakita nyo kami dyan sa iTunes. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan yung mga nakikinig sa amin from Japan.
Mm-hmm.
Sa kanilang podcast sa iTunes. Client nila dyan sa kanilang mga iPhone.
Oo. Mag-comment po kayo at sana makapag-share sila, no? Nung kanilang mga experience, makaranasan nila doon.
Maglagay po kayo ng post doon sa aming Facebook wall.
Mm-hmm.
Kahit ano pong comment, hello, hi, okay na po sa amin yun.
O kaya meron silang gustong batiin dito o ipahatid yung kanilang kalagayan.
Ano ba yung magparamdam ka naman?
Paramdam lang po kayo. Masaya na po kami.
Okay.
Tama.
Okay, so ilan yun? Ilan yung nakita natin?
Dalawa. Magkaibang
sa
lugar.
Japan.
Sa Japan. Dalawang episodes ang kanyang dinownload.
Uh-huh.
Yung episode ng Forbidden Kiss, yung episode 18, at saka yung, ito, nandito sa akin eh.
Episode 18,
at saka What I Did for Love.
Talaga. Puro to kung sa love talaga.
Mahilig sa, ano siya, mahilig sa, very romantic.
Ano ba kasing What I Did for Love? Naalala mo ba yung Attorney Pasolan?
Ano nga ba yun?
Yun yung disbarment, di ba?
Okay, huwag na nating sabihin kung sino. Kasi buhay pa yung
okay. Abogado nga pala.
Abogado nga.
Na-disbar dahil sa pag-ibig.
Sobra naman yun. Matiyong ano, mag-ingat sa mga ganun ang pangalan ng babae. Huwag na natin sabihin kung pangalan.
Ikaw na naman. Bitter ka na naman, Attorney Noel. Pero, okay na yun.
Miss Ben, bago natin ipagpatuloy ang ating discussion dito sa People versus Mariano Marcos et al., merong nagtanong sa akin sa text message. Kaninang tanghali, sabi ko, discuss natin ngayong gabi. Ito yung facts, no? Ang sinasabi niya, itagon lang natin siya sa pangalan na Ga.
GA. Pero may totoo bang pangalan dyan? Ga,
siguro, Marga. Well,
Margaret.
Siguro, Margaret. Okay.
Ganito po kasi yun. Naging tutor po ako ng anak ng isang British at Filipina. Tapos, sila ay mayroong negosyo. Isang araw, pinasama ako ng Pilipina sa asawa niya doon sa kanilang opisina. At pagdating doon, nagkaroon ng entrapment. Pati ako, dinala. Although sinabi ng British sa CIDG na hindi ako kasama. Pero dinala pa rin ako at nakalabas lang kami nung magbayad ang British after a year and a month.
Ang kaso niya, nakulong siya, ganun.
Ang kaso niya ay illegal recruitment at estafa.
Grabe.
So ang tanong niya, pwede ba siyang maghabol ng daños perwisyo doon sa British na naging sanhi ng kanyang pagkakakulong.
Doon sa British?
Doon, yung sa British na yun.
Aha.
Tinanong ko, yung British daw ay nandito pa raw sa Pasig, pero hindi raw pinapasabi sa kanya kung nasan siya.
Akong pinaka-recourse mo talaga doon, yung nag-aresto. Kasi sinabi na talagang wala siya. Tapos tinuluyan pa rin siya nung nag-aresto. Akin lang.
Bakit yung nag-aresto?
Kasi sinabi na nga na hindi ako damay dyan, so dapat nakasuhan siya ng matino. Tapos, ano, bagay, kinasuhan na talaga siya na acquit or kinasuhan na siya at pinakamayan.
Nagbayad daw sila. So, nag-areglo yun.
Nag-areglo pa. Pwede mo talaga simplangin yung nangikil sa kanila.
Alin yung nag-aresto?
Oo, yung nag-aresto. Pero yung British, sinasabi, yun ang pinaka-depensa niya. Sinabi ko na nga na hindi siya kasama, tutor lang nung...
Ng anak?
Tutor lang ng anak.
Tutor lang nung anak. Tsaka nadamay lang siya nung time na yun. Ano eh, may lusot si British eh. Pero si ano, si CIDG wala.
Pero kasi yung sa mga ganitong bagay, mabigat kasi pag sinabi nating illegal recruitment, isa yan sa mga batas
na
nangangalaga sa ating mga OFWs, mabigat yung parusa. In fact, nung mayroon pinapayagan pa yung pagpapataw ng kamatayan, parusang kamatayan, isa ito sa mga may parusang kamatayan na ngayon ay ang pinakamataas na penalty dito yung life imprisonment. Kaya nga, ito ay pag sinabing illegal recruitment na syndicated at large scale, ito ay walang piansa, no bailable, no bail itong offense na ito. Not bailable.
Pero hindi naman siya licensed na arrestuin lahat ng taon doon sa kwarto na yun. Totoo rin. Parang indiscriminate naman.
Pero kulang yung ating impormasyon para sabihin natin na meron siyang cause of action laban doon sa... Siguro, magbigay pa siya sa atin ng detalye kung maaari siya makasulat pa o makapag-email siya ng mahaba-haba para makapagbigay tayo ng mas ma... mas masusing.
Pero siguro iniisip niya kasi mas may capacity magbayad ng damages yung British kaysa doon sa CIDG.
Eh, hindi. Kung hindi naman...
Kaya pero nga, kung may lusot naman. Kaya kailangan na siguro mong information.
Attorney Marvin,
ikaw. Pag ininimanda mo yung British, anong sagot ng British?
Yun nga. Hindi nga kinikler nga kita.
English, syempre.
Pwede. English mo.
Well, I'm trying to clear you know?
Hindi, yun nga ang sagot ng British. Hindi, sinabi na nga niya na hindi siya kasama. Pero, hindi naman niya makokontrol yung CIDG.
Yun.
Kasi kung ang gusto ng CIDG, kung sinong makita nun, talaga ikukulong lahat yun.
Sasabihin na lang niya, sa presinto ko na lang magpaliwanag, parati lang magano na siya sa akin.
Basta na, nakita ka doon at meron palang illegal recruitment, nakita ka sa opisina, Kahit siguro bumibili ka lang ng ano doon,
kahit
ng candy.
Kahit naki-CR ka pa lang.
Oo.
Mm-hmm. Read kasi.
Kung mamalas-malasin ka, makukulong ka talaga.
Yun.
Kaya ho kayo, mag-iingat ho kayo sa mga opisinang pinupuntahan nyo.
At saka sa mga sinasamahan nyo.
Mahirap yung mahirap yung rate na yan. No? Mahirap pa tabloid.
Oo nga. Mm-hmm.
So yun po ang kasagutan, kung base doon sa facts na inyong dinagsamin, para kung malabo na habulin yung British. Dahil una-una, sinasabi na nga ng British, hindi ka kasama, pero hindi naman siya pinaniniwalaan nung, mm-hmm. nung mga polis.
Mm-hmm.
Yung mga polis naman, hindi mo masisisi na isama ka dahil meron silang hinahabol ng illegal recruitment. Siyempre, kung sinong nakita doon, presumed to be in conspiracy. Mm-hmm. With the British na sinasabi niyo po.
So, ganoon okay. na lang yun.
Kung may pang more information, pwedeng himayin pa natin yung kaso.
Ayun. Kala ko, charge na lang sa experience.
Kasi mahal na experience.
Alam mo, kami sa law school, pag tinanong kami, hindi naman pwedeng yes or no lang sasagot mo, parang depends.
Ayun, naman pala. Okay.
Mamaya, Miss Ben, yung ating connoisseur question of the night. Pakinggan nyo po.
Mm-hmm.
Ang number na tatawagan nyo, yung smart po na gamitin natin kasi marami nang tumetext, nagtetext doon sa Globe.
Okay.
0939-569-7287.
Okay. 0939-569-7287. Yan. So, tandaan po ninyo yan. Yan ang inyo itetext mamaya sa magiging tanong po ni Attorney Marvin.
Ang inyo pong makakamit na premyo ay ang Connoisseur Wine, Red Wine from mm-hmm. Chile mula sa Golden Wines.
Yun.
Mr. Melvin Sua, Mr. Herbie Chu, at saka si Miss Nati Balangkit, ating mga kaibigan.
Okay.
Okay. Last week, sino ang ating akusado, Attorney Boyet?
Si Ginoong, si Attorney, at si Justice
at si Jose. Senator din.
Ah, Senator Jose
President. Laurel. Presidente pa.
Mga... Si Justice, President Jose P. Laurel.
Lahat. Yan yung tinatanong na pag siya ay ginawa ng kalye, anong gagamiting titulo?
Senator, Justice, President.
President.
Yan ang pinakamataas na. Eh.
Sino kaya magpatawag kanino?
At ngayon, anong papel ni Justice Laurel, ni Jose Laurel?
Ayan ang sinagot.
Siya ang ponente. Siya yung justice na nagsulat ng desisyon ng People versus Mariano Marcos.
Ayun po. Ang dating akusado, sa ngayon ang humahatol.
Sa ngayon ang humuhusga.
Tingnan mo nga naman yan, ano?
At ang kanyang hinuhusgahan ay kasama niyang abogado na nagtapos sa University of the Philippines.
At magiging kapwa niya, presidente. Pagdating ng panahon.
1965.
Okay.
Ferdinand Marcos.
Mukhang interesting talaga. Dumuna
tayo sa background ng case, no? Ito ho ay 1940.
Dinisayd.
Pero yung mga pangyayari, nagsimula noong 1934, noong eleksyon ng 1934.
Yan. Tapos ang mga abogado ng akusado.
Yan, maganda.
Ay sila rin.
Sila din.
Oo, sila. Si Ferdinand Marcos, nakalagay sa desisyon. The defendants and appellants in their own behalf. Nung panahon po ngayon, si Ferdinand E. Marcos ay isang fourth-year law student sa UP. At sa katunayan, siya dapat daw ay magtatapos na magna cum laude. Subalit dahil, subalit na kulong nga siya, nabawasan siya ng mga 27 araw sa law school, naging cum laude lang.
Pero top notch pa rin siya sa bar.
Okay.
Number one.
Top siya sa bar. Habang nasa kulungan, siya ay kumuha ng bar exam. At nakamit ng...
Isa
sa mga pinakamataas na na grades no sa bar exams.
Nung panahon na yun, yun ang pinakamataas, di ba?
1932 bar, 92.39.
Wow.
Taas.
Pero ano pa, di ba may passing? Anong ilan ang passing?
75. No grade below 50.
No grade below 50. No any grade below 50. Otherwise,
alam mo, kanina naghahanap ako ng website na sponsored ng Marcos family para kay Ferdinand E. Marcos, para dito sa background ng kaso. Wala akong nakita. Kasi last week, naghanap ako ng website para kay Jose Laurel. May nakita ako. Merong foundation para kay Jose Laurel. Pero kay Ferdinand Marcos, wala akong nakita. Wikipedia article lang ang nakita ko.
Mm-hmm.
Ano ibig sabihin nun?
Hindi sila tech savvy.
Hindi nila alam kung ang... Kasi maraming mga libro at may pelikula pa nga na nagawa para sa buhay ni Marcos. Yung
kanina ni Dobby Beams.
Iginuhit ng tadhana. Mm-hmm. Then, si ano yan, Gloria Romero yata.
Okay, si Luis Gonzalez.
Oh, Luis Gonzalez. Napanood ko yan.
Napanood ko rin yan.
Tapos yung kanilang, yung libro Black niya na pa. For Every Tear of Victory. So, in other words, yung kanyang mga, pagpalagay na natin, hindi propaganda yon. Yung kanilang mga material, meron nun, no? Nasa may libro, may pelikula, pero doon po sa mga fans ni Marcos, ay wala ho kayong website.
Dapat na yung nag-preserve talaga.
Oo, no? Wala hong makakaalala dyan.
Mm-hmm.
Okay, si, pero si kami po ay nagdi-discuss lang ho, hindi ho kami kumakampi sa kahit saan.
Napag-uusapan lang.
Napag-uusapan lang.
Napang ano lang.
Okay, tapos na ang background natin. Pag-usapan na ngayon natin yung kaso. Anong okasyon? Nagkaroon po ng eleksyon para sa assemblyman, para sa National Assembly noong 1935. Mm-hmm. September 17, 1935. Dalawa ho ang bida sa Batak, Ilocos Norte.
Yung matinding magkaribal. Ano?
Matinding magkaribal na kandidato si Mariano Marcos at si Julio Nalundasan. Mm-hmm. Si Mariano Marcos po ang tatay ni Ferdinand Marcos at si Julio mm-hmm. Nalundasan ay ang kanyang kalaban sa politika.
Mm-hmm. Ang anong posisyon?
Assemblyman.
Assemblyman. Diputado.
Oh.
Tawag nila.
Congressman ngayon.
Congressman ngayon.
Ano ba nangyari nung eleksyon na yon, Attorney Punzalan?
Nang 1935 ay nanalo si ano, nanalo si Nalundasan.
Nanalo si Nalundasan.
Ay, sa sobrang tuwa nila.
Anong ginawa
pagka
nila?
Pagkapanalo ay nagparada sila sa okay. harapan ng bahay parang
ng mga Marcos.
Ng mga Marcos.
Anong ipinarada nila? Isang kabaong. nagparada sila ng kabaong na pinakikita raw ang pagkamatay ng political ng career ni Mariano Marcos.
Mm. So ito parang isang mahabang motorcade, di ba?
Mm-hmm.
May mga trucks, may mga sasakyan,
yeah.
At malaking lugar yung inikot nila eh.
Oh, Curimao,
Paway, at Batak,
Batak,
Ilocos Norte. So talagang pinangalanda kanila yung kanilang
pagkakanan. Tapos humarap talaga sa bahay nila sa Batak.
Tinapatan yung bahay at siguro nag-ingay.
Sabi ng desisyon, the parade is described as provocative and humiliating for the defeated candidate Mariano Marcos.
Parang in your face talaga ang nangyari dyan. Talagang pinagdulot.
September 19 ang parada. Parang na, tama, 19.
Tama, 19, tama.
Dahil nung September 20, mayroong isang pangyayari. Ano ang kwento ng mga prosecution? Ito muna yung napanood ko sa pelikula, no?
Sige.
Ano yan eh, na si Julio Nalundasan nasa bahay niya at nagtututbrush. Kasi yung mga bahay nun, yung mga
batalan.
Kita yun sa labas
batalan.
Eh. Okay. Pagkatapos, merong mama na nandun sa ilalim ng puno sa bahay niya na bumaril kay Nalundasan at siya yung napatay. Yun ang kwento. Yun ang factual na pinakita dun sa pelikula.
Hmm.
Pero ano ang kwento sa kaso, Attorney Boyet?
Sinasabi dito, kasi ang nakuha nilang... pero siguro banggitin natin, may kagaya din ng mga present day na mga controversial cases. Merong unang set of suspects na napawalang
may
sala.
May unang dinimanda mo.
May unang dinimanda at nawala, napawalang... sala naman ito, pero hindi na natin sila babanggitin. Pero dun sa mismong trial na nila Mariano Marcos et al., na kasama nga si Ferdinand Marcos, sinasabi yung kanilang principal witness, yung saksi.
Anong pangalan?
Ay si...
Calixto Aguinaldo.
Si Calixto Aguinaldo.
Ito, minsan pinagtatanong ko, kamag-anak kaya nito ni General Aguinaldo? Nang yung ano nung kudeta nung
ano si ano yung Aguinaldo na ano
si Rodolfo governor
Aguinaldo.
Pero wag na lang natin ipagtalang, baka malaman pa natin ang sagot.
Sinasabi niya ito daw si Aguinaldo ay bodyguard ni Quirino Lizardo, na isa sa mga co-accused nila Mariano Marcos, Pio Marcos, Ferdinand Marcos.
Apat ang akusado.
Si Quirino Lizardo, siya daw yung amo nitong ni Aguinaldo.
The bodyguard.
At itong si Aguinaldo ang nagsabi na sa ilang okasyon, nandun siya mismo nung pinlano na patayin si Julio Nalundasan. At ang napagkasunduan ng lahat ng akusado, na si Ferdinand Marcos ang magiging hitman.
Mm. Bakit daw si Ferdinand Marcos?
Dahil siya ay magaling sa barrel, siya ay marksman. Yun.
At underage.
Oo, below 18 daw siya ng panahon.
Time na yun. Yung time na yun at makukulong sila, siya ay dadalhin lang sa Lolomboy Reformatory School.
Oo, uso na dati yung...
Medyo lusot siya.
Si Ferdinand Marcos daw ay cadet major.
Oo,
sa CAT. Oh,
sa CAT, sa UP.
ROTC, yung time na yun. UP Vanguard.
No? Wala pang Vanguard.
Ako, nung panahon ko, hindi naman kami yung mahawak ng baril eh. sa CMT.
Kami, isang beses
lang. Isang beses lang. Pero si Ferdinand, sa bagay, ito yung panahon ng 1930s. Malamang seryoso pa ang military training.
O tsaka yun. Ano, baka ano yan, colony pa yata tayo ng US doon. Oh. So baka may military training. World War I yata yung panahon
eh. Si Mariano Marcos, ang natalong kandidato, yung kanyang kapatid, si Pio Marcos, yung anak ni Mariano Marcos, si Ferdinand Marcos, at yung kanilang isa pang bayaw, si Quirino Lizardo, ang akusado. At sinasabing, kaya pinili si Ferdinand Marcos, magaling siyang bumaril, marksman. At si Quirino Lizardo, dahil bata pa siya, hindi siya
mag na-convict, may lusot.
At paano raw nangyari? Ang sabi ni Calixto Aguinaldo, so, nung silang tatlo raw, si Ferdinand Marcos, si Quirino Lizardo, at siya, si Calixto Aguinaldo, nag-aabang na dun sa likod bahay ni Julio Nalundasan, naisip niya na umatras.
Ito si Aguinaldo.
Si Calixto Aguinaldo. So umatras siya at nung kanyang pag-atras, narinig na ang pagbaril doon kay Julio Nalundasan.
So wala siya talaga nung act.
Wala siya sa act. Hindi niya nakita.
Hindi niya nakita nung bumaril.
Yun.
So nandun lang siya nung pinaplano.
At hanggang nung pagpunta doon sa mismo bahay.
Okay.
Pagkatapos, alam nyo, tatlong taon ang nakalipas bago na sakdal ang apat na yan. Sinasabi niya, kaya siya lumabas. Kasi ano daw, masyado siyang loyal noon kay Lizardo. At hindi na rin niya mapigilan ng sarili, kaya naisipan niya na magsalita makalipas ang tatlong taon. Yun ang kwento ng prosecution. Ang depensa, alibay. Wala nang alibay halos eh, no? Hindi diniscuss dito sa desisyon ni Jose Laurel except for isang bagay lamang ang isang kinikwento nila si Ferdinand Marcos daw ay nanggaling nung araw na yon sa UP.
Sa Quezon City sa Diliman.
Sa Quezon City Diliman at dumating sa ano na kaya sa Diliman ng UP noon?
Oo naman. 1900s naman. 1900s naman.
Oo nga pala. UP.
Wala kaya sa Padre Faura noon.
Wala. Ateneo lang yun.
Hindi, may UP Faura.
Pero ang nga pala.
Meron na. Meron na ng mga 30s, may UP Manila na.
Diliman ang nakalagay
dito. Sabagay. So, ang sinasabi niya, ang sinasabi kasi ni Aguinaldo, dumating daw ng tanghali doon sa Ilocos. Sa
nandun na raw.
Nakipagpulong sila.
Nakipagpulong sa kanya. Ang kinikwento lang ni Marcos, alas 8 ng imedya ng gabi siya dumating. Galing siya dito sa Manila, sa UP. Ilang oras ba biyahe ngayon? Papuntang Ilocos?
12 pa rin. Ilocos, 12.
Pero La Union, 7 oras eh. So, mga 8-9.
Pero baka dati may trend.
Mas matagal siguro noon.
May trend ba dati?
Hindi ako sigurado. May trend pa ba ngayon? Tanong
ba 70 years ago yung kaso na to. Kaya mahirap malaman. Kung meron po mga nakakaalala, i-text yun naman sa amin.
Ano ba yung mga 1930s pa?
1934.
Oo. 30s. Eh, di ang mga ano lang noon, di ba? Mga... Mas marami yung mga karetela.
Mga bus siguro, meron na rin.
Meron.
O nga, hindi nga sigurado kung Diliman. Basta Manila nakalagay dito. UP, okay. Manila. Kahit na, that's the same.
So ngayon, ang sabi ng Korte Suprema, itong kasong to, maaari lamang ma-affirm o kaya ma-reverse sa testimony ni Calixto Aguinaldo. Kaya kanilang sinuri. At bago nila sinuri, medyo pinuri nila yung mga tatlong volume daw na brief ang mga final, no? So, according to legend, si Ferdinand Marcos daw mismo ang gumawa niyan. Nung pleading na yan habang siya ay nasa selda niya. At masyadong na-impress ang mga hurado ng Korte Suprema doon sa kanilang ginawa. Sa katunayan, nakalagay nga dyan eh, it is more valuable for their literary value. It is more noted for their literary value.
Galing ano? Baka may pero yung kalaban niya is no pushover. Ha?
Oh, si kasi Osaita si, yan. Solicitor General Osaita.
Legendary.
At si Solicitor General Guerrero. Si Osaita po, yan po eh...
Nag-justice rin yan.
Yan yata yung partner ng Romulo Mabanta na namatay. Oh. Yung Osaita, Romulo Mabanta. Oh.
Pero siguro... kailangan lang natin paalala bakit mabigat itong kaso kasi maaari silang mapatawa ng parusang kamatayan.
Oo, para kasi nung umakyat.
Ang pataw na, na parusa talaga nung
lower court, 10 years to 16 years maximum nakalagay.
At pinapa-upgrade to death.
Nung solicitor general going for the death penalty.
Mabigat
kasi merong treachery, merong premeditation.
Kasi plinano daw. Eh, no?
Plinano.
Binaril siya mula sa likod, yan, treachery.
Talikod daw, ang sabi.
Nighttime, di ba? Meron pang ano, element of nighttime.
It's 16 years and 4 months actually.
Okay, so ngayon, ano ho ang magiging hatol ng Korte Suprema? Yan ay ating sasagutin.
Okay.
Mamayang konti.
Mamaya ho. At pagkatapos lamang na ilang mga paalala, babalik ho kami.
Yon ng bansa. Mula Luzon.
Iniing Radyo ng Bayan.
Radyo ng Bayan.
Saya su Radyo ng Bayan.
Ito ang Radyo ng Bayan.
Sa Kabisayaan.
Kamo nagapamati sa Radyo ng Bayan.
Iyo nababatian ang Radyo ng Bayan.
Nagpaminaw ka sa Radyo ng Bayan.
Sa Kamindanawan.
Nagseserbisyo sa tanan.
Radyo ng Bayan. Kaninyo el Radyo ng Bayan.
Tanyo katandan in Radyo ng Bayan.
Sa anuman, sa buong panig ng kapuluan, pinakikinggan, Radyo ng Bayan. Inyong kabakas sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Radyo ng Bayan. Ang Radyo ng Bayan.
31 minuto makalipas ang alas 7, balik ho tayo sa Bayan at Batas. Pero bago yon, papadaanin ko lang ho itong pakiusap na ating kaibigan mula sa Holy One of the Lord Catholic Foundation. Iniimbitahan ho nila kayo sa isang Lenten Recollection and Eucharistic Celebration with Monsignor Sabino Venco Jr. sa March 20, sa susunod na linggo na ho yan, 2011, Sunday, alauna hanggang alas 6 sa St. Arnold Johnson Hall, Christ the King Compound sa May E. Rodriguez Avenue, Quezon City. At free po ang admission. Okay. Ayan. So, balikan ho natin yung ating topic ngayong gabi. Ito yung ni Boyet.
Ang ating connoisseur wine question of the day.
Oh, meron na? Mm-hmm. Sige.
Sino ang tinuturing na star witness for the prosecution dito sa People versus Mariano Marcos? Siya yung tumistigo laban sa lahat ng akusado na ngayon ay naharap sa isang kaso ng pagpatay na may kaparusahang kamatayan.
Mm-hmm. Tama. Pag nanalo kayo, para kayo nakapamasko, no? Diba?
Pero kung gusto nyo ng libreng wine, meron din akong gusto i-announce kung pwede.
Sige.
Mayroong Spring of Poets sa March 17, gaganapin sa Alliance Francaise sa Makati.
Wow.
Kung saan yung mga piling mga Makata ay magbabasa ng mga tula. At
French? Sa
may,
French?
May Filipino-English.
French?
At libreng wine, libreng cheese, libreng food. So kung gusto nyo
saan yung Alliance Francaise?
Makati ba yan?
Nasa Makati siya. Nasa dating Reposo.
Okay.
Nakalimutan ko yung dagong tao.
Saan malapit? Saan malapit?
Actually, hindi pa ako nakakarating doon. Pero iniimbitahan lang ako. So,
okay.
Kung gusto ninyo makita tayo.
Sa March 17. Pero yung tula mo, Tagalog.
Tagalog yung tula ko. Pero may translation in English. Ka rin. Susubukan. French wine.
Atakpa mo na lang yung ilogo ka dyan. Magpa-French tayo.
Sige, nako.
French fries.
American yun.
Okay.
Okay, salamat. Atoro ni Boyet. Ngayon, sabi ko kanina, yung testimonya ng star witness na to ang magdadala ng buong kaso. At kaya sabi ng Supreme Court, basahin nga natin at reviewin ang mga pinagsasabi nitong star witness na to. Una-una, bakit siya nanahimik ng 3 taon?
Yan, mabigat na pagpapaliwanag dapat.
Hindi yan nasagot, no? At hindi satisfied ang Korte Suprema. Bakit 3 taon bago lumantad?
Actually, unang tanong eh, kailangan ba ng bodyguard niya?
Hindi.
Sige.
Okay.
So, unang tanong, bakit kailangan 3 taon ang pinalipas?
Oo.
Ayun.
Pangalawa, parang hindi ka panipaniwala na si Mariano Marcos ang mag-uudyok sa sarili ng anak para pumatay ng isang karibal niya sa politika.
Mm-hmm.
Lalong-lalo na, very promising si Ferdinand Marcos noong panahon na yan.
Mm-hmm.
Okay, pangatlo, hindi naman below 18 years old si Ferdinand Marcos. Uh-huh. Sa katunayan,
okay,
kaya daw ina-upgrade yung parusa mula sa pagkakakulong lang to death eh dahil above 18 years of age na.
Mm-hmm.
So, parehong yung sinulat, in-admit pareho ng prosecution at defense.
Mm-hmm.
Pangapat, ito sinasabi ni Attorney Ponsalan, ay ito kasing si Quirino Lizardo na sinasabing ang binabantayan na bodyguard itong star witness na to, ay napakalaking tao. Anong pagkakasabi sa Espanyol?
May English, domineering, blustering giant of a man.
Yeah.
Un hombre de rebus sa konstitusyon, fisika, de karakter impulsivo.
Impulsivo.
At itong ating star witness ay kalahati lang niya.
Kalahati lang niya.
Kalahati lang niya.
Nagbabantay na bodyguard, kalahati lang yung binabantayan.
So, mas malaki pa yung binabantayan kaysa nagbabantay.
Parang ano, siguro isipin mo si Shaquille O'Neal binabantayan ni ano.
Ni Spot Web.
Ni Weng Weng.
Kaya mga height ni Manny Pacquiao. Oh, Manny Pacquiao.
Pwede na siguro. Kung Manny Pacquiao naman, kung magaling naman pala sa boxing, pwede rin.
Pero hindi naman Manny Pacquiao.
Tapos napapala si Shaquille.
Lumalabas yung bias ng ating Supreme Court Justices sa mga maliliit.
So hindi raw ba pwede maging bodyguard yung mas maliit?
Mm-hmm.
Nung malaki.
Kung mas malakas ang loob, Attorney Marvin.
Aba,
maliit, di ba?
Paano kung malaki yung bala?
Malaki yung bala. Kanyon.
Pangatlo, panglima.
Panglima.
Itong si yung ating star witness, hindi naman masasabi na pagkakatiwalaan nung apat na tinatawag na konspirador.
Mm-hmm.
Basta-basta na lang.
Kasi itong si Quirino Lizardo, sabi nila, nag-testify pa nga yan laban kay Star Witness kung kaya natanggal sa trabaho sa University of Labor. Ano ba yun? Meron daw University of Labor.
Mm-hmm.
So, hindi nila pagtitiwalaan ang isang tao na katulad nung ating Star Witness dahil hindi naman siya talaga kapanalig. Kumbaga.
Uh-huh.
Kalaban talaga.
Kalaban.
Ayun. So, ibig sabihin, hindi siya talaga.
Siya konspirator.
Parang malabong konspirator yan.
Uh-huh.
Pang-anim, si Ferdinand Marcos, yung sinabi ko kanina, nanggaling sa Maynila at dumating sa Batak ng alas 8 ng gabi. O 8:30 ng gabi. Dahil hindi maaaring magtanghali ang kanyang pagdating sa Batak.
Kasi relase pa?
Hindi, mahaba ang biyahe. Malis ka lang umaaga sa Manila.
Gabi ka na talaga dadating.
Pag sinasaka ng 1930s, no?
Baka mga 14, 15.
Wala pang NLEX nun eh.
Wala pa. Baka nga may train.
Pwede. Baka sa MacArthur pa dumaan. Baka wala pa. Hindi pa maganda ang mga daanan nun.
Bangin pa yun, bangin.
Oo.
Okay, pang pito, hindi rin kasi kapanipaniwala na itong si Lizardo, yung bayaw po nung Mariano Marcos, ay magiging masyadong interesado sa pagkapanalo sa politika ni Mariano Marcos. Hmm. Na siya pa mismo ang mamumuno ng pagpatay o sasama sa anak sa pagpatay dito kay Julio Nalundasan. Dahil sila mismo, mga Marcoses, ay nagdidemandahan. Sa katunayan, yung nanay ni Mariano Marcos ay dinimanda si Quirino Lizardo ng attempted homicide.
So sila si Ren,
hindi
rin talaga magmukhang
hindi rin naman talaga magkakaibigan ng malalim. Oh,
hindi close.
Hindi sila likely conspirators.
Hindi sila likely. Yun ang siguro pinakamagandang sabihin.
Oo.
Kaya ang sabi ng Korte Suprema,
ayos.
Hindi maaari na masabi na ang pumatay kay Julio Nalundasan ay si Ferdinand Marcos. Yan po ang pagkakasulat ni
Na-contempt lang
Laurel.
Sila pero...
Na-contempt lang sila kasi nagdemanda sila ng
post-testimony.
Hindi pa tapos yung kaso.
Jumping dagal lang. Pero na-serve na yun. Fine lang yun eh.
Okay. Fine so lang. Nagbayad lang. Meron lang binayad.
Ano ba to? October 1940, pagdating ng December 8, 1941, binomba na ang Pearl Harbor. pati ang Clark Airways, nagpumpisa na ang gera sa Pilipinas.
So, nung nag-desisyon, 1940?
1940. Uh-huh. At magmula ho dyan, nagumpisa na ang karir ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, naging congressman siya.
Hmm. Pero war hero siya nung ano, di ba? War hero siya nung
ayan ang isang question na sana, kaya ako naghahanap ng website na magsasabi na war hero ba siya talaga o
para hindi. Para ipakita yung ano yun, di ba?
Kasi si Alfred McCoy, naalala ko yung libro dyan, no? Naglabas ng artikulo na nagtatanong o nagki-question sa kredibilidad ng mga war medals ni Ferdinand Marcos.
Mm-hmm.
Meron yun akong inabasa isang libro, si Raymond Bonner, yung Waltzing with the Dictator, na doon daw sa koleksyon ni Ferdinand Marcos, eh, meron siyang U.S. Congressional Medal of Honor.
Mm-hmm.
At question na yun, at yun ay tinabi na. Kasi meron pala nakakaintindi. So, yan po ay sana, kasi nung panahon ng 1986 Revolution, talagang question ng wartime record ni Ferdinand Marcos. At hindi na nasagot.
Hindi na nasagot.
Sana masagot. Masagot no? Kasi nila. Kahit anong ba man ang nangyari, ang kasaysayan ay kasaysayan.
Presidente pa rin ng Pilipinas.
Presidente pa rin ng Pilipinas. Kung baga, kung pupunta ka sa Malacanang, makikita mo pa rin ang portrait niya.
Makikita mo pa rin yung portrait ni First Lady.
Totoo yun.
Imelda Marcos, kasi pareho silang nilalagay ng portrait.
Ayan eh, Pilipinas pa rin.
Mm-hmm.
Kaya sana maisaad sa bato ang talagang kasaysayan ng Pilipinas.
Mm-hmm.
Yun.
Okay, so napawalang
sala. Napawalang sala. At dyan, ko dyan po ang sinasabi natin na Jose Laurel ho kasi ang nag-decide ng kaso.
Mm-hmm. Yun. Nag-question na ba tayo?
Nagtanong na tayo. Sino ho yung star witness? Yan.
Ayan.
May nakasagot na ba?
May nakasagot na. Ang sagot niya, Calixto Aguinaldo.
Buo.
Ang sumagot, si Lito Araneta ng Imus, Cavite.
Congratulations.
Wow, layo ah.
Ang galing niyo po.
Connoisseur wine. Question of the day.
Itetext ko po sa inyo kung paano makukuha ang inyong connoisseur wine.
Uh-huh.
At thank you very much for listening.
Yun.
Meron pang sumagot yung ating suke, si Roger Irlandes.
Nahuli ka ngayon.
Si Julio Nalundasan.
Siya yung namatay.
At mali po ang sagot.
Yun yung napatay.
Oo.
Biktima.
Siya yung biktima.
Siya yung biktima.
Okay. So, Attorney Marvin, sinasabi mo, ang ponente dito ay si Jose Laurel.
Ang kasamahan niya,
yan. Si Chief Justice. Chief Justice. Si Avancenia.
Avancenia.
Mm-hmm.
At si
Imperial. Diaz.
Imperial.
Aurelieno.
Yan.
So, ibig sabihin, hindi lang naman talaga si
naman.
Justice Laurel na nag-decide dito.
Uh-huh.
So, lima sila.
Lima.
At nagkataon pa ang ponente ay si Jose P. Laurel.
Mm-hmm.
At yung sinasabi ko last week, no? Hindi kung kayo hindi may sinasabi na nahirapan talaga si Pangulong Ferdinand Marcos na kalabanin si Salvador Laurel nung siya ay bumaliktad na laban sa KBL at tinayo yung Unido.
Mm-hmm.
Dahil sa utang na loob kay Jose Laurel sa tatay ni Salvador Laurel.
Mm-hmm.
At kaya nga nung nagsanib ang pwersa ni Corazon Aquino at Jose Laurel, kumbaga yun na ang umpisa ng katapusan ng sa posisyon.
Kasi hindi nila ayaw na, hindi nila sasaktan ang
hindi nila masasaktan yan.
Malaki ang utang na loob nila. We guess.
Mm-hmm.
Siyempre, sa pantahan.
At sinasabi nga, ang finest moment ni Ferdinand Marcos in power, nung sinasabi na ni Fabian Ver na bombahin na natin ang EDSA.
Mm-hmm.
At ito, napanood ko sa TV talaga. Sinasabi niya, no, use only light.
Small arms fire, sabi niya. Huwag mong kanyunin.
Huwag mong gamitan ng kung ano-ano.
Attorney Marvin, meron ako dito ang nag-text sa akin.
Sige
po. So, napawalang sala si
Ferdinand.
So, meron daw bang nalama kung sino yung talagang bumaril?
Wala po. Yan po ay question na hanggang ngayon ay hindi nasasagot 70 years after.
Parang true to life rin ngayon yun. Diba? May one set of witness na natanggal tapos merong bagong umabot ng Supreme Court tapos na-acquit. Diba? Parang napag-usapan na natin yan. Ibang kaso yan.
Totoo yun. Wala akong nakasagot sa tanong na yan.
Hanggang ngayon. Naku,
at siguro wala na rin nagtatanong. Tayo na lang. Ano? Kasi tapos na yan.
Kasaysayan na.
Buhay pa yung mga Nalundasan family. Parang wala na sila sa politika. Wala na ako naririnig
Oo,
na...
Nga.
na nalundasan sa mga nanggagaling sa Ilocos.
Kaya nga. Mm-hmm. So, sorry ho. Hindi ho nalaman kung sino talaga yung bumaril.
Yun.
Okay. Ayan. Mm. Meron na lamang tayong 15 minuto.
Mahaba-haba
pa yun,
ha? Oh, yun. Ang pag-usapan natin next week, palagay ko, hinug na ang topic ng impeachment laban kay Merceditas Gutierrez.
Ang, pwede na.
Kagalang-galang na ang bootswoman natin ngayon. Marami kasing nangyari last week. Tapos, nung December, may isang kasong final. Pero mukhang tuloy na tuloy na.
Magbobotohan na sila this week sa plenary.
Sa plenaryo
na sila.
So tamang-tama, ating malalagom na mabuti ang mga pangyayari.
Ang magic number raw ay 94.
Mm-hmm. 94.
Kailangan maka 94 votes na ma-impeach si kagalang-galang na ombudswoman Gutierrez para madala sa Senado yung kanyang kaso.
Yun.
Yun. Ang balita raw ay may 150 raw sila.
Oo.
So, sa ano, to,
balita. Balita. Mm-hmm. Pero 94 lang, okay na. Kumbaga sa jeep eh. 94 lang tatakbo na.
Susubukin po natin mag-imbita ng mga kasamahan nating abogado na medyo involved dyan sa kaso na yan. Hindi para husgahan, no, pero para ipaliwanag ano ba ang mga pangyayari, bakit tayo bigla na namang mapapakitaan, mahaharap sa isang impeachment trial.
Meron na naman tayong telenovelang panonoodin araw-araw.
At susubukan din natin maging balanse. Papahayag natin yung magkabilang panig na usapin.
Naalala ko, Attorney Boyet, nung unang impeachment, nagkukomentaryo ka sa sa TV.
Oo.
Nakita kita nun sa TV.
Ah, yung panahon ni ano?
Yung unang impeachment. Siya ay naging komentarista nun.
Dahil sa aking profesor, si Sir Chochoy Medina. Siya
ay, yung nga pala, patingin nga pala natin si Sir Chochoy. At
hingi tayo ng panalangin para
panalangin
sa
kanya. Buti
Attorney Carlos Pimilina po, may sakit ngayon.
Napakagaling na tao.
Na brain aneurysm. Ano si Attorney Chochoy Medina, yung member ng Tooth Commission, kasama niya. Kasama ni Justice David eh.
At sa mahabang panahon, siya yung pinuno ng Ateneo Human Rights Center.
Siya ay naoperahan kamakailan ng isang brain aneurysm. Mm-hmm. Kaso medyo may mga komplikasyon.
Ilan taon na ba siya? Atoy
mga 50s. Kasing edad lang. Kamangkakabas yan sila Pinoy. Yan, yung mga yan. Mga edad yan sa Ateneo.
Hingi tayo ng panalangin para kay Sir Chocho.
Okay.
At palagay mo, saan ba magtatapos ang impeachment na yan?
Attorney Boyet.
Sa ano naman, hindi mag-walk out, no?
Ako, sa tingin ko, maraming nagsasabi na dapat magbitiw o hindi dapat magbitiw. Pero sa tingin ko dito, yung bukod sa public opinion, maraming nagsasabi. Pero hindi natin talaga masasabi kasi kung ikaw yun nandoon, pagka nagbitiw ka, parang umamin ka na rin. So,
may ganong train of thought.
Kaya, kung sa tingin mo talaga kapila. Ikaw ay inosente, talagang lalaban na yung kaso.
Nung huling impeachment, yung kay Hilario Davide, gumawa pa ako ng vlog doon eh. No? Napigilan yun. Nagkaroon ng isang Supreme Court decision dahil parang dumoble sa isang taon ang impeachment.
Hindi na raw pwede.
At hindi rin naman naulit na file si Hilario Davide.
Pero siguro bigyan din natin sila ng background information kasi kakaiba itong tinatawag nilang proceedings na tinatawag na impeachment kasi hindi ito kagaya nitong na-discuss natin, People versus Mariano Marcos, criminal case ito. Hindi din kagaya ng mga iba na pinag-usapan natin, annulment na civil case. Isa itong kaso na parang administratibo, ngunit hindi siya talaga purong administratibo kasi may kaunting elementong politikal. Kasi yung botohan sa Kongreso, yung una-una, yung Committee on Justice, yan ay binubuo in proportion ng buong Kongreso, ilan yung majority, ilan yung minority. So talagang politically sensitive talaga itong usaping ito. Hindi lang natin siya matatawag na... Although administrative, ibig sabihin isa itong pagdinig para patunayan o hindi patunayan yung mga allegasyon para mapatanggal ang isang constitutional officer or yung ombudsman natin, meron talagang elemento ng politika.
Pero mahirap ka talaga, mahirap naman talaga magpa-impeach eh. Tutuusin niyo.
Oh, diba? Mahirap talaga.
Kasi kahit na one-third lang.
Oh, kahit sa ating constitution, isa 'yan sa pinaka tinatawag na parang ultimate measure, mm-hmm. yung parang measure of last resort na kung tutuusin.
So Attorney Boyet, sabi mo ikaw nga nagkaroon ka na experience diyan ano nung yung mga nauna. Doon sa mga nakikinig sa atin, syempre hindi naman lahat ano ba hindi man lahat nakakaalam ano ba yung impeachment, no? Oh. Para doon sa mga tao na nanonood niya, napapakinggan, pero hindi nila talaga alam kung ano ba yan, paano ba yung proseso niyan, sino ba ang pwedeng impeach, di ba?
So, yung mga tinatawag nating impeachable officers, unang-una yung ating presidente, kasama dyan yung ating mga Supreme Court justices, kasama rin yung mga
constitutional officers.
Officers of the constitutional bodies, yung ombudsman, mm-hmm. yung Civil Comelec. Service Commission, yung COMELEC, mm-hmm. yung mga COA, Commission on Audit. Mm-hmm. So lahat ito, kasi nga pinangangalagaan ng constitution yung kumbaga independence o yung pagka walang kawalan ng politika, ano tawag ba dyan? Mm-hmm. So independence ang bawat constitutional bodies, pero meron pa ring checks and balance na tinatawag. Mm-hmm. Hindi ka basta-basta matatanggal dyan, hindi ka makakasuhan ng kriminal, hindi ka mm-hmm.
makakasuhan. Para hindi sila matakot magkasuhan. Mm-hmm. Oo, para yung kanilang tungkulin.
Mm-hmm. Dahil dun sa kanilang tungkulin mm-hmm. na yun.
Pero kung sila
pero
kung
pa rin... Pero sila
meron pa rin. Hindi pa rin mawawalan.
Aha. Ito yun, at ito yung ine-exercise sa ombudsman. Kasi siya ay may...
So ano mga pwede maging dahilan para ma-impeach?
Ito marami. Sinasabi nila yung mga culpable violation of mm-hmm. the constitution, betrayal of public trust.
Treason. Other treason, high crimes.
Mm-hmm. Yung kumbaga, ito talaga sa ating sistema ng batas, ito yung mga pinaka matataas na krimen na maaaring magawa ng mga ating mga opisyal.
Pero ang end result dito ay tanggal lang sila sa tungkulin nila. Oo. Yung mga criminal cases, kung meron man, after pa sila matanggal.
Pero ang mabigat doon kasi, okay. habang sila ay nakaupo, meron silang immunity na tinatawag. Uh-huh. Kaya yun din ang isa sa inilalaban nila. Kapag bumigay na siya ngayon or magbitaw,
mawawala
na yung kanyang immunity at makakasuhan na siya.
Vulnerable na siya to criminal cases.
Ayun.
Baka nga sa ombudsman na siya.
So, ito administrative.
Administrative in nature. Ibig sabihin, walang kulong, mm-hmm. walang danyos, mm-hmm. pero
matatanggal ka sa posisyon. Oo, pero pag natanggal ka na sa posisyon, pwede ka ng kasuhan.
Pwede ng kasuhan. Mawawala na yung immunity from suit.
Ayun.
Tapos yan. Ayan.
So yan.
Very ironic kung makakasuhan ng criminal si Ombudswoman Merceditas kasi sa ombudsman din siya kakasuhan.
Tama yan.
Doon din sa opisina. Kaya po pinangangalagaan niya. Doon siya kakasuhan.
Makasaysayan din ang impeachment trial niyan kung matutuloy yan.
Oo. Kasi siya ang nag-charge, siya yung nag-aakakaso. Ngayon siya naman yung kakasuhan.
Ang dating nag-aakusa ay magiging akusado.
Yun.
Para yung ating mga kasong this week sa last week, ang mga dating akusado naging kurado. Yung isa naging presidente. Mm-hmm. Yan. Sana pala, Miss Ben, okay. Bago ko lang makalimutan, may isang kampanya ngayon kasi sa June 19, 2011, ang ika-170 kaarawan ni Jose Rizal.
Mm-hmm.
So,
idol.
Gusto ko lang ipamalita. Alam nyo, lahat tayo dito mga fans ni Jose Rizal. Paghandaan po natin, ilagay niyo po sa Facebook status nyo. Sumama po kayo sa mga kampanya. Merong isang kampanya na ilagay sa Google yung birthday na yan. No? Mm-hmm. Kasi yung Google, kapag merong special occasion, binabago niya yung homepage niya.
Mm-hmm.
Inalagay na ng...
Yung Google, ginagawa nilang stylized depending sa occasion.
Yun. Sana magawa yan parang bilang pagtanaw sa ating national hero na si Jose Rizal.
Mm-hmm. Okay, sa June 19.
June 19.
Teka lang ha, ito, meron ako ditong isa sa mga kaibigan, sa mga disipulo. Hindi, pero hindi niya napigilan yung sarili niya. Talagang nag-text sa akin ha. Sabi niya, napaka-informative ng programa niyo, kaya mabuhay kayo. Pakisabi sa kanilang tatlo.
Salamat po.
Tignan niyo naman ha. Talagang ayaw magpapigil, pakisabi daw.
Mag-post naman kayo sa Facebook namin. Para naman hindi masabi na kami-kami lang yun.
So, baka kami nag-text kay Miss Ben eh. Tapos sabi lang namin, ano?
Oo nga, baka kayo nag-text ito sa akin,
baka
ha?
Planted device yun.
Yan, okay.
At wag least, kayo magsasawa habang daw. Ito po ay episode 19. Susubukan po natin lumagpas pa sa 100, kahit 200.
Mm-hmm.
At lahat po ng mga interesting na kaso na gusto nyong ipa-discuss dito ay pag-uusapan natin, sabihin nyo lang, i-text nyo lang, i-email nyo, i-Facebook comment nyo.
At bukas din yung ating Facebook para sa inyong mga concerns, yung mga legal concerns, post meron kayong mga tanong, legal
at may
advice.
Mga, at may mga cellphone number dun sa, mga cellphone number dun sa Facebook.
Dun sa Facebook, pwede ho kayong mag-text or tumawag.
Isa dun kay Attorney Marvin, isa dun sa akin.
Oh, yun.
At hindi lang yan tuwing linggo.
Lagyan natin.
Sige, lagyan natin.
Dali lang yan.
So, hindi lang ho yung comment nyo, kundi kung meron ho kayong mga gustong itanong, ikonsulta, pwede ho kayong maglagay doon no, sa Bayan at Batas sa Facebook.
I-search nyo na lang po sa Facebook yung Bayan at Batas.
Isang word lang yan.
Tapos, i-like nyo. May word na palang ganun eh. I-like. I-like ninyo. Pindutin nyo yung like button doon sa Facebook
okay.
page.
So, pwede na ho kahit doon nyo lang ipadaan kung ano man yung konsultasyon na gusto nyo ipahatid, no? Kina Attorney Marvin, kay Attorney Boyet at saka kay Attorney
ilalagay ko yung number na
Attorney Boyet.
problema.
Okay, so next week ho, next Sunday, wag ho ninyong kakalimutan. Ito ho, talagang pinag-uusapan sa mga panahon na ito, itong issue ng impeachment, no? Kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, pero hindi ho natin tatalakayin kung hindi naman ho tayo magte-take ng side dito,
not
no?
Pag-uusapan
lang ho natin yung kung paano at syempre mag-iimbita ho tayo ng mga ng mga tao na nakakaalam tungkol ho dito sa usapin na ito. So, wag ho ninyo kakalimutan yan sa Sunday. At syempre, nandun yung mga pagpapaliwanag ho para dun sa mga, di ba, yung mga hindi masyado naiintindihan yung mga termino pagdating sa batas.
Kumbaga sa basketball palang running commentary.
Kasi no, may mga ano pa yung mga deuces.
Deuces tecum.
Ng mga
at testificandum.
Ganun, ano? Medyo maraming
ano yun. At testifidelis.
Maraming mga ano nun, na hindi masyadong alam ng mga nakikinig sa atin pag sinabing deuces tecum. Ano ba yung mga ganun, di ba?
Kailangan may translator talaga.
Yan. Okay. At magpapaliwanag. Mm-hmm. So, Attorney Marvin, meron kang gustong batiin bago tayo magpaalam.
Ay, doon po sa mga taga Oriental Mindoro, dyan sa Pola, sa Bulalakaw, sa Calapan, magandang gabi po sa inyo. Sana po ay huwag kayong magsawang makinig sa amin dito sa Bayan at Batas.
Yan.
Magandang gabi po.
Okay. Si Mrs., ano, panayang, sana nakikinig sa atin. Mrs., lagyan mo pa ako ng lagyan ng mga...
Nagmo-monitor ng development si Mrs. sa earthquake sa Japan.
Sa labat dun sa mga ano din yan. No?
So, hingi tayo ng panalangin para sa ating mga kababayan sa Japan. At para din kay si Chocho Medina.
Attorney Boyet, marami pala tayo din mga OFW doon. Ano?
Marami.
Isa yan sa mga
bumubuhay sa ating ekonomiya.
Pero nasa Yokohama pala siya. So malayo.
Ay, Yokohama. Pero doon sa Miyagi, marami daw eh. Marami sa Miyagi
daw. Maraming Pilipino sa ano. Very ano, ang galing kasi ng Pilipino. Tribe talaga sa ano eh.
Kaya...
Sa labas ng bansa eh. Mga dalawang buwan lang yan, marunong maghapon yung mga yan.
Kaya lang, medyo ang malungkot doon, marami pang hindi nakikita. Ay, baka kasama pa dun yung mga ano natin, kababayan. Ano. Sana
patuloy
naman,
natin sila ipagdasal.
Sana naman eh, hindi sila nasa masamang kalagayan. Ano. Sana nasa mabuti silang kalagayan pa rin. Attorney Boyet, wala ka nang babatiin?
Wala na po.
Wala na yung
si Ali at si Vito.
Yan.
Magandang gabi.
Nakakain yung si Bea at si Nico. Si Bea... Kumukhang gagraduate na.
Congratulations.
Love you. Si Nico magte-test pa hanggang Wednesday.
Ayun.
Mag-aral ka.
So may exam pa siya sa Wednesday?
May exam pa hanggang Wednesday.
Nako.
Ulitin natin yung kay Attorney Chocho Medina.
Carlos Medina.
Carlos Medina, member ng Truth Commission. Medyo may konting problema eh. Kaya pagdasal lang po natin.
Ayan. So patuloy ho nating dagdagan.
Dagdagan pa.
Yung
dasal.
Oo.
Hindi pa lusot eh.
Okay. So, Attorney Boyet, nakalimutan ko lang gawin yung letter ko. Ikaw,
okay. Dapat gawin na yung letter na yan.
Nakalimutan ko lang talaga na kuhanin dun sa... Actually, gawa na, hindi ko lang na-i-print eh. Ikaw talaga.
Tatrabahuhin natin yan.
Mahina talaga ako sa'yo, Attorney Boyet.
Hindi.
Pero may mga premiere nights.
Yan, nahanap tayo na. Hindi ka mawawalan.
Ayan.
Red carpet pa, gusto mo.
At meron kang tatlong kadate dito kung kailangan mong mag-sine. Libre ka. Isasama ka lang nila.
Okay. Bakit hindi ako pwede na ako magsama ng sarili ko date?
Yan.
Isama natin.
Isama mo. Tama. Hindi. Sa akin yung libre nung isa. Libre nung isa.
Ay, nako. Kayo talaga. So, Attorney Boyet, next Sunday, bibigay ko na sa inyong letter ko, ha?
Kahit within the week.
Wow! Talagang hinahamon ako, Attorney Noel at Attorney Marvin. Hinahamon talaga ako. Sige. Anyway, maraming salamat ho dun sa ating mga naging tagapakinig ngayon pong araw na ito. At syempre, nakasama pa rin ho natin sa ating palatuntunan sina Attorney Marvin Aceron, si Attorney Noel Punzalan, at si Attorney Boyet Del Prado. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating palatuntunan sa susunod na linggo dito pa rin ho sa Bayan at Batas. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones, antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali.